Ciet, jā, no to es gan nezināju.
Kā tagad, kad nav laukuma?
Nu, ļoti tā slikti. Man pašai ir, nu, tur arī nolietot televizors un nu, nav kur likt.
Ikdienā šķirojot atkritumus?
Plastmasu, papīru, jā, un sadzīvies atkritumus atsevišķi. Apģerbu arī tur bija tas uz Rīgas ielas, nu, tie konteineri.
Ko tagad, kad nav?
Nu, visu vienā. Ko darīt?
Nu, uz tiem križelņikiem vest tādu jau droši vien? Nu,
kur tu tik tālu? Pirmkārt jāmeklē transportu. Nezinu, kā būtu, ja vajadzētu kaut ko lielāku izmest.
Rēzeknē likvidēti 2008. Gadā svinīgi atklātie cietos atdzīves atkritumu savākšanas konteineru laukumi Rīgas ielā 21B un Zilupes ielā 50, uz kuriem iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas nogādāt šķirotos atkritumus. Kā stāsta atkritumu apsaimniekotāja uzņēmuma Rēzeknes pilsētā Sija Allas valdes loceklis Aigars Metlāns, pirms kāda laika vairāku iemeslu dēļ nācās slēgt atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā.
Zilupes ielā laukums arī atrodas privātajā teritorijā, pašvaldību kapitāla sabiedrība. Nedrīkst ieguldīt līdzekļu svešā īpašumā. Un tur nebija ūdens necaurlaidīga seguma, tāpēc valsts vides dienas vienkārši aizliedza to laukumu izmantot.
Nesen Alles pieņēma lēmumu slēgt arī otru, pēdējo atkritumu savākšanas laukumu pilsētā, kas atrodas Rīgas ielā. Aigars Metlāns skaidro, ka tam par iemeslu bija Rēzeknes domas pieņemtais lēmums pārdot pašvaldības zemi, uz kuras arī atradās atkritumu savākšanas laukums.
Tiek veiktas pārrunas jau ar pašvaldību vairāku mēnešu garumā, tiek meklēta vieta, kur būs savs laukums, mēs kā operators esam gatavi saņemt no valsts vides dienas atļauju un uzsākt jaunā laukuma eksploatāciju.
Aigars Metlāns apliecina, atkritumu savākšanas laukumu šo gadu laikā iedzīvotāji aktīvi izmantojuši, un tagad vienīgā iespēja savākt to plastmasu, metālu, drēbes, mēbeles, nodot pārstrādei, ir vest atkritumus uz 15 km attālo Križevņiku atkritumu apglabāšanas poligonu pašiem.
Laukums nekad tur tukšs nestāvēja, varbūt pat brīžiem pat rindas cilvēku veidojās. Skatoties pa gadu, 1500 kubikmetra iepakojuma tika tur savākts.
Par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu pilsētā ir atbildīga vietējā pašvaldība. Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs stāsta, ka pašlaik jau ir atrasta vieta, kur varētu atrasties jaunais atkritumu savākšanas laukums.
Bija izstrādāts tehniskais projekts atkritumu šķirošanas laukumā izbūvē Rīgas ielā, bet nedaudz tālāk no pilsētas centra, bet tas projekts vēl pagaidām nav līdz galam pabeigts. Ir pieņems pašvaldības lēmums par jauna tāda kā pagaidu šķiroto atkritumu laukuma izbūvi uz zemes gabala meža ielā, bet tur ir jāmaina teritorija plānojuma zemes gabala izmantošanas veids, un tam ir nepieciešams laiks. Un uz doto brīdi faktiski, es domāju, ka mēneši 4-5.
Jauna vismaz viena šķirošanas laukuma izveidošanai ir nepieciešams domes deputātu akcepts. Taču sakarā ar to, ka domes sēdes Rēzeknē vairs nenotiek, jo pozīcijas deputāti uz sēdēm vienkārši neierodas, šī jautājuma risināšana var ievilkties. Turpina Georgijs Orlovs.
No mūsu puses ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projekts ir apstiprināts infrastruktūras komitejā un ir virzīts no mūsu pārvaldes attiecīgi uz domes sēžu izskatīšanu.
Savulaik cietos atdzīves atkritumu savākšanas konteineru laukumi Rēzeknē tika izveidoti RF atbalstītā projekta ietveros. Pilsētas dome par šo projektu saņēma vides ministrijas speciālu balvu Ābols 2007. Ābols APS. Abi atkritumu savākšanas laukumi slēgti, un visdrīzāk, ka tuvākā pusgada laikā šajā jomā diez vai kas mainīsies. Iveta Čigāne, Madara Beitiņa, Latvijas radio studija Latgalē.